Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Přišel do procesně nastavené firmy a jeho cílem je změnit dosavadní mindset. Chce, aby lidé věděli, že mohou chybovat. Chce ve firmě nastavit startupové myšlení, které zažil během 15 let strávených v Silicon Valley. Hostem dnešního podcastu je Mirek Kren od Lada, CEO firmy Safetyka. Firmy, která sídlí v Brně a odsud dodává řešení pro prevenci ztráty dat a vnitřních hrozeb do 110 zemí světa. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy chystáte expanzi na americký trh. Co to pro firmu znamená? Protože to vlastně říká, že nechcete americký trh dobývat z Brna, kde firma celou dobu sídlí.
Odbývat americký trh, tak to se asi dá jako hned několika způsoby za nás nebo za mě. Tak abyste správně pochopili to myšlení, tak ideálně začít ten tým nabírat přímo ve státech a namixovat to myšlení, které máte, které tu firmu provází s něčím novým a zaměřeným možná jako trošku víc jako biznesově, produktově v té Americe. Takže pro nás, co to znamená? Pro nás je otevřít tam kancelář a přesunout asi nějaké jako kompetence i do Ameriky, tak aby ta firma nebyla globálně jenom v tom, že prodává do těch 110 zemí, jak jste zmínila, ale aby i ten decision making jako probíhal na té nejlepší úrovni a toho managementu. Takže začíná to tím, že rozšíříte ten management o kolegy, kteří jsou v Severní Americe a potom pod nima budujete tým. Jo. Myslím, že řada firm to dělá, takže si ten management tým nechává a jenom doplňuje ty lidi jako pod do těch existujících týmů. A samozřejmě jako určitě je cesta. A za mě teda se víc osvědčilo tu globalizaci udělat opravdu jako od zhora dolů, to znamená už i na ty nejvyšší úrovně. Jo.
A proč?
Já myslím, že jako každý ten region má jako nějakou jako svoji historii a zkušenost. A my třeba v Česku máme úplně jako brilliantní engineering. Myslím si, že to dlouhodobě prostě funguje. Těch firm, které tady odsud odešly, nebo jsou úspěšní jako hodně. A na druhou stranu jako poměrně méně zkušeností pak máme jako s věcma, které se týkají toho biznesu a expanze směrem do toho západního světa. Někdy nám schází jako sebevědomí, že si říkáme, oni jsou jako velký, tam přece jako nemůžeme. A jo, trpí tím i řada startupů, který se jako nejdřív podívají jako do těch okolních zemí, jako na sever, na jih, pak občas na západ. A do toho západního světa, který je jako největší speciálně v té oblasti cyber security, že vlastně ten 40% revenue byste jako měli mít ze Spojených států, tak aby vás, ty investoři jako brali jako vážně, tak to neuděláte tím, že najmete jednoho nebo dva lidi jako v Americe, to musíte začít jako přemýšlet jako americká firma a to se vám nepovede, pakliže tam nebudete mít opravdu celou tou strukturou, v této struktuře jako řadu těch lidí no, z té Ameriky.
To znamená, který role teď necháváte v Česku a který nově otvíráte přímo ve státech?
A my jsme najali obchodního ředitele, respektive obchodní ředitelku. Já tam trávím zhruba 50% času a teďka si zahráváme z pozicí VP Marketing, kde pravděpodobně tam taky přesuneme a budeme rozšiřovat i náš tým produktového managementu a směrem do Ameriky, abychom tam získali nějakou zkušenost. Asi jednoduše by se dalo říct, že biznesová část té firmy se přesune do státu a ta engineering a provozní, ta teď asi zůstane. No.
I ta biznesová část, ale doteď, byla řízená z České republiky. Mm-hmm. Jak to vnímá ten český tým, když jim vlastně říkáte, hele, já vám otevřu pozici vašeho šéfa nově ve státech? Protože to jim de facto říkáte.
No je výborná otázka, no, ale já myslím, že musíte hodně vysvětlovat. Já se snažím těm lidem vysvětlovat ty věci, které chceme dělat a vysvětlíte jim, proč to chcete dělat a snažíte se jim asi jako dát jako velký množství detailů toho, proč je to pro tu firmu jako dobře a dáte jim i jako možnost do toho vstoupit, třeba si s těma lidma promluvit a říkám, hele, tak jako tady jsou prostě nějaký kandidáti, který jsme měli jako z Česka, tady jsou prostě nějaký jako zajímavý kandidáti, který máme jako ze státu a tak si s nima promluvte. A mnohdy už jenom ten první rozhovor jako jim otevře oči, říká, hele, tohle jsou věci, které jsem třeba jako neslyšel a tak. Jsou samozřejmě, je to jako někdy těžký, protože tam kromě té kulturní bariéry, tam je ta praktická a to je třeba, že ty časový pásma a tak. Ale já myslím, že to je hodně o tom vysvětlování a té přidané hodnotě, jako říkat, proč to vlastně chci dělat.
Myslíte, že to všichni zvládnou z Česka?
Myslím, že velká většina. Máme jako super tým, který je už jako hodně nastavený globálně. Jo, což zase, já jsem zažil těch firm jako řadu a myslím si, že Safetyka je jako super nastavená do toho růstu. Má řadu lidí, kteří jsou v té firmě hrozně dlouho a chtějí růst a rozumí tomu, kam ta firma jako musí dojít a možná jako byla někdy jako opatrnější, než by musela být. A když tu opatrnost jako možná jako teďka odstraníme a budeme víc odvážní, tak se té firmě jako bude dařit víc a to myslím, že v té firmě všichni chtějí a že si myslím, že velká většina to jako zvládne a že to jako dají. Určitě to nebude jako 100%, to se jako v žádné firmě jako nikdy myslím, že nepovedlo, byli bychom jako velká výjimka, ale myslím, že velká většina jo. No.
Proč chcete nastavit startupový myšlení? V čem bude jiný než to, kterým Safetyka vlastně, s kterým Safetyka operovala doteď?
Tak myslím, že Winston Churchill řekl, že perfekcionismus je jakoby nepřítelem pokroku, respektive nepřítelem jakýho progresu. A to myslím, že je ten jako, tak největší jako, kámen úrazu jakýkoliv firmy, která je na 15 let na trhu a že se snaží ty věci dělat hlavně dobře. Jo, a když se snažíte dělat věci hodně dobře, a jako na 100 nebo na 130%, tak prostě jdete pomalejc. A když jdete pomalej na tom trhu, který se vyvíjí jako velmi rychle, jako security space za poslední 2 roky, se řekl posunou víc než za posledních 10 let předtím, tak se stáváte do konkurenční nevýhody. A ten perfekcionalismus, to znamená, že ten produkt prostě, nebo některé ty věci, části toho produktu budou třeba lepší, nebo že to uděláte líp, a vám vlastně jako nepomůže v tom konkurenčním prostředí. A v tom startupu, že jo, když jako chcete přežít, tak máte jako úplně jiný mindset, než to, když prostě už jako vybíráte, jestli si dáte k večeři Itálii, nebo jestli si dáte jako něco francouzského. A tím, co když nemáte na jídlo, tak vlastně jako mnohem víc bojujete o to, aby jako jste jako něco někam se dostali, že jo.
Na druhou stranu neargumentují vám lidé zevnitř firmy, že to teda vlastně znamená, že přestaneme dělat jako tak dobrý produkt? To je první, co vás napadne?
Ne, to myslím, že jako to není o tom výsledku, o tom produktu. Já myslím, že o tom procesu, jak se k tomu produktu dostat. Naopak, my vlastně říkáme, my chceme dělat lepší produkt, tím, že bude inovativnější. A právě ta inovace jako vždycky skýtá nějaké riziko. Že jo? Když plánujete produkt, když se bavíme o tom produktu, tak máte jako 3 pilíře. Jedna věc je váš stávající zákazník, podle který to děláte, máte trh a pak máte nějakou svoji vlastní ideu. Čím díl jste na tom trhu, tím víc jako se jako věnujete tomu stávajícímu zákazníkovi, který vám říká, já potřebuji ABC. Když jste startup, tak jste naopak je to celý o tom, co si vymyslíte, že je správně a zkoušíte a inovujete a potom se dostanete k tomu produktu, který je modernější, jako výrazně rychleji. A nemáte ten strach, že jako tohle vám ten váš stávající zákazník hodí na hlavu a že na vás bude jako křičet a někdy prostě potřebujete udělat to riziko a jít do něčeho, co ten zákazník nechce, ale víte, že na ten trhu prostě to je to, co vás může pozítří živit. No.
Já jsem na začátku říkala, že Safetyka byla procesně řízená firma. Vy z ní chcete udělat firmu se startupovým myšlením. Jak toho chcete dosáhnout?
Já myslím, že ten proces, ta firma na tom trhu je dlouho, je relativně jako, řekl bych, středně velká, je určitě důležitý, tak aby ta firma dokázala jako vnitřně fungovat. To, co si myslím, že z toho procesu potřebujeme odstranit, je právě ten perfekcionalismus a snaha dotáhnout ty věci vždycky jako na 100% po všech stránkách. A je to, jak to změníte? Já myslím, že změníte způsob komunikace. Opět vysvětlujete, co je ten cíl a dáte lidem svobodu k tomu cíli se dostat, mnohem větší, než když jsou svázaný jako nějakým procesem, to je jedna věc. A jsme zavedli, nebo zavádíme, myslím si, že to ještě úplně nemáme, jako systém one-on-one místo jakých dlouhodobých objektiv a kvartálních plánů, jak řešíme prostě ty komunikace na týdenní bázi, každý manažer musí mít alespoň 15 minut a jako one-on-one meeting se svým podřízeným. A v rámci těchto meetingů si prostě jako velmi rychle dokážou iterovat, jestli všechno jako funguje dobře, jestli to prostě se jako blížíme k tomu cíli, který jsme si nastavili. A i ta zpětná vazba potom a tím tou strukturu manažeru jako může proběhnout výrazně rychleji, než prostě máte kvartální a nějaký objektivy nebo OKR a podobně. A my jsme jako měli relativně jako rigorózní systém těch OKRs a tam se nám občas stávalo, že jsme jako neviděli ten les přes ty stromy, no. Že jako vlastně všichni se soustředili jenom na to, jestli to jako splnějí, a když by se během toho kvartálu něco změnilo, tak se třeba jsme se jako vlastně to vůbec nezjistili až do konce toho kvartálu.
Takže jste začal od managementu?
No tak udělali jsme nějaký změny na managementu, jako to je pravda, že jako už v tom lednu máme updateovaný management tým a jo,
to znamená, že jste někoho vyměnil, abych to přeložila.
Jo, myslím si, že my jsme neměli obchodního ředitele relativně dlouho, a tak jsme přidali obchodní ředitelku a právě na pozici marketingu máme novýho dočasného kolegu z Anglie a dva kolegové odešli za nějakou jinou výzvou, takže to bylo skutečně jako, řekl bych, polovina toho týmu je teďka nová. No.
Jak to aktuálně vnímají lidé ve firmě? Myslím na té nižší úrovni, než je top management.
No, tak to je určitě jako těžký, jako snažíme se z těch, dostávat hodně toho feedbacku. A myslím, že tam je kombinace toho pozitivního přemýšlení, že ty věci můžou teďka jít o něco rychleji a líp, a že ta firma může růst rychleji. A je tam určitě podíl nejistoty a strachu toho, co vlastně se jako bude dít potom, kdy ten proces, jakkoliv třeba pro tu firmu nemusel být úplně ideální, jim poskytoval nějakou jistotu, že prostě se na to dívali, hele, tak tohle, když udělám, tak tady se to jako zaškrtne a je to v pořádku, takže tam určitě část nějaké jako nejistoty, možná jako místy frustrace. Snažíme se s tím bojovat tím, že jsme newsletter vyměnili za town hall, snažíme se to dělat interaktivnější, abychom prostě komunikovali do kolečka, proč ty změny děláme a i prezentovali třeba nějaké částečné jako úspěchy, ale určitě tam je podíl, řekl bych, jako toho pozitivního a toho negativního, který se s tím určitě s tou změnou, s jakoukoliv změnou asi jako váže. No.
Kolik má teďka safetyka zaměstnanců?
Zhruba stovku, no.
Jsem přemýšlela, že děláte town halls, kolik tam máte lidí. Děláte je online nebo fyzicky?
Snažíme se to kombinovat tím, že máme vlastně teďka tým v Praze, máme tým v Brně a v Americe, tak už to jako nejde úplně fyzicky, takže to děláme online a část toho týmu se potom sejde třeba v nějaké jako místnosti, jak třeba v Praze sedí lidi spolu zase radce, ale to asi víc lidí teďka konzumuje online. My jsme ještě museli přesunout nějaký odpolední hodin a dostat lidi na town hall někdy v 4:30 jako odpoledne, i když je to jednou za měsíci, tak je jako výzva. No.
A už vaše americká část firmy byla v České republice?
Jo, snažíme se jako všechny ty lidi, co jako najmeme, jako dostat do Česka, no, aby se potkali, protože furt je tam jako nejvíc lidí máme v Brně, že jo, takže určitě chceme, aby se potkávali ty lidi. Jo.
Já jsem se vás ptala na to, jak ten český tým vlastně reaguje na to, že jim chcete dát na obchod nebo biznis, ty nadřízený role do Ameriky. Jak ale reagují Američani na to, že jim řeknete, hele, vlastně headquarters doteďka bylo tady v Brně, tak přejďte do Brna?
Já mám takovou jako povahu, že se snažím všem jako říct nejvíc ty špatné věci, že jo, který třeba jako, nebo ty výzvy. Takže když jen jako se všema lidma, který jsme jako najímali, mě povahu, říká, hele, tohle všechno nám tak jako jsme tady dělali, tohle nám jako funguje, tohle nám nefunguje. A chceš do toho jít nebo ne, a když do toho chceš jít, tak si potom nestěžuj, jo. Ale jako být otevřený na tom o tom, jak ta firma funguje. Takže oni jako všichni věděli, do čeho jdou, a v případě třeba jako, že toho šéfa obchodu, jako to bylo moje jako nějaký osobní kontakt z mojí vlastní sítě, jsem říkal, hele, máme nějakou zkušenost, skutečnost, ta paní, co vlastně nám nastoupila obchodní ředitelka, už v minulosti dělala pro česko, anglickou, americkou firmu, takže nějakou zkušenost tam jako má. No. Takže dobrý je ale podle mě jako vysvětlovat tím, že to není jako nějaká, že to nemusí být úplně stejný job, jako měli předtím, když dělali jenom prostě v rámci jednoho kontinentu. A asi ta otevřenost je důležitá a asi si dobře vybrat. Že? Nemůžete vzít někoho, kdo tohle nikdy nedělal a najednou bude předpokládat, že to všechno pojede tak, jak byl zvyklý do teďka.
Kde na sebe z vaší zkušenosti nejčastěji naráží vlastně kultury, a teď nemyslím jenom kultury jako národní, ale firemní kultury nebo pracovní kultury americká a česká?
Kdy na sebe naráží? No.
Nejčastěji.
Tak jako nejdřív jako zlehka, řekl bych, že teďka jsme řešili vánoční večírek, tím, co v Americe ty všichni jako, je to vždycky plus jedna a všichni jako jdou dohromady jako s těma svýma partnerama a partnerkama, tak v Česku se ty věci zásadně dělají jako jenom v rámci té firmy, že jo, málo kdy tam je jako pozvaný ten partner.
Co by tam chudá dělal?
No, tak jako je to zvláštní, že opravdu v té Anglii jsme to měli vždycky jako napůl, v Americe jako vždycky a v Česku jako nikdy, to je jako zajímavý. A z těch jako vážnějších věcí já si myslím, že někdy ta orientace směrem k tomu výsledku a tak je občas jakoby s tím biznesovým výsledkem. Jako ty Američani někdy jako prezentují ty věci jako líp, než jako doopravdy jsou, uměj to. A což vám může hrozně pomoct navenek, protože oni jako najednou vlastně jsou stejní jako ty lidi, s kterými ty naši potenciální zákazníci fungují. A do té firmy to jako nemusí fungovat úplně dobře, protože my jsme jako, hodně v Evropě a hlavně v Česku zaměření na ten reálný stav věci a možná s nějakým nádechem pesimismu. A v té Americe se tam příš jako projevuje ten optimismus a takový, teď to všechno půjde. A to jako není problém a v Česku potom je taky, hele, jako prostě to asi nepůjde a je to problém. Takže řekl bych jako ten střed toho pohledu na věc, jestli je to, jestli ta sklenice je poloprázdná nebo poloplná, může narážet i v rámci jako nějakých interních meetingů a nastavování nějakých projektů a odfiltrovat to, že jako ta jedna strana je přehnaně optimistická a jedna strana může být jako přehnaně pesimistická.
Umím si představit, tím, že jsem z Česka, jak na to reaguje česká část firmy, jak na tuhle zpětnou vazbu reaguje ta americká část firmy, která zase zná možná jenom ten americký trh.
To já myslím, že je to o té komunikaci, jako reaguje, no, tak jako řeknou si, hele, tak dobře, já si jako musím s tím pracovat, tohle prostě je nějaká věc, která možná je trošku jiná, než to, co jsem dělal doteďka. A zase je třeba prostě mít nastavenou jako velmi jako transparentní jako fungování té firmy, takže i ty nepříjemné věci je třeba si říkat, že jo, to je jako věc, která nám jako nikomu nejde úplně dobře, říkat si ty nepříjemné věci, takže od toho jsou právě ty jako one-on-one meetingy, kdy jako teď to o tom podřízeným, aby jako říkal, tohle chci, tohle nechci, tohle mi funguje, tohle mi nefunguje a říkat si, jako funguje ti to a někdy třeba i do těch one-on-one jako předefinovat otázky, aby jako ty lidi se na ně určitě zeptali, protože když se nezeptáte na nějakou konkrétní věc a jako nevynutíte si trošku tu odpověď, tak se k ní jako nedostanete. Takže někdy třeba může pomoct i to na začátku třeba v rámci té jako transformace, tam mít jako otázky, které se týkají toho problému, aby jako když by někdo ten problém měl, aby jako měl ten pocit, že ho vlastně teďka jako má a ventilovat a třeba to řekne a jako pracovat s tím, ale je to o té komunikaci, jako říkat do kolečka, hele, tohle jak děláme, no, tohle je prostě ten zamračený v obličeji neznamená, že tě jako někdo nemá rád, jo, a to, že prostě někdo přehnaně možná faktický v e-mailu je v pohodě, klidně mu to řekni, jako řekněte si to, jako a jdeme dál, no.
Takže vlastně učíte i ty lidi směrem od spodu jinak komunikovat?
Určitě, no, tak jako my zase, jako se, někdy jsme jako až příliš, jako řekl bych, v Česku jako máme takové, jako řekl bych, neformální, možná někdy jako ošklivě řečeno politicky nekorektní jako způsob jednání, tak to třeba je třeba jako na tom trošku pracovat, protože to nemusí jako fungovat úplně dobře.
Dáte mi nějaký příklad? A co představíme?
Tak já myslím, že jako máme, jako pozitivně řekl bych, že v tom našem tech sektoru se posouváme mílovými kroky vpřed směrem k té, řekněme, té politické korektnosti, ať už je to diskriminace a dělání jako rozhodnutí na základě těch objektivních faktů, takže myslím, že se to typicky týká věcí, jako je najímání lidí, jsem zažil na základě jako vzhledu, věku, kdy jsem, jako, kde myslím si, že zažil jsem, kdy jsme jako museli řešit i diskriminaci na základě přijímacího procesu, kdy jako v Česku nám to už vlastně úplně v pohodě, že jako když chci tu asistentku, tak má být vlastně hodně hezká a nemusí být ani moc šikovná, že jo, a to, když potom napíšete jako někde do e-mailu, tak samozřejmě v principu je to špatně, ale furt to ještě vnímáme méně špatně než třeba ten západní svět a ten západní svět se na to může opravdu dívat jako opravdu jako hodně špatně. Já za mě, to by se nemělo dít v žádný firmě, jako jsem velmi jako řekněme až někdy militantně jako nastavený, aby se tyhle věci jako neděly, protože si myslím, že jsou prostě jako špatně, ale nebo jsou velmi špatně, ale dějou se. V našem tak světě přijde, že míň, jo, ale je to jako příklad toho, kdy prostě pro nás taková věc vlastně asi jako je to v pohodě a nebo jestli to může týkat, když si jako někdo uzavře deal a možná má někde domluveno to, že dostane pivo za to, když to jako se uzavře a že to je vlastně v pohodě, nebo že mu zaplatí někdo víkendový pobyt někde, protože stejně to udělal dobře, tak si myslím, že na tyhle věci jsme jako asi méně citliví než naši kolegové na západě. No.
Vy jste říkal, že 50% času trávíte v Americe. Mm-hmm. Jak tohle vnímá vaše rodina?
No, tak my jsme se stěhovali zpátky ze státu už ani nevím, pár let zpátky a s tím, že jako to je věc, kterou jako možná budeme do budoucna jako zvažovat, a je to jako velká jako část mého života, moje zkušenosti. Takže přes léto je to jako méně třeba, že jo? Teď je to super, že jako tam tolik času být nemusím, přes ten pracovní rok to je jako náročnější, ale to asi jsme se o tom nějak jako pobavili a řekli jsme, hele, takhle to teďka může fungovat a uvidíme. A já si myslím, že zase je to o tom jako umět jako vypnout a dát té rodině čas, jako když už to jako s nima jste, že jo.
A to asi... umíte.
A to se musíte zeptat moje ženy.
No a myslím... vaše žena to není, jste to vy, tak se ptám vás.
Já si myslím, že to jako umím, no. Že to jako teďka, jako se to snažím dělat jako dobře. Nemyslím si, to dělám úplně perfektně, ale myslím si, že to jde. A oni ty děti vám pomůžou, máme 3 děti, tak jako oni jako, když jsou relativně ještě malí, jak vás bude ještě jako chtějí a mají radost, když přijete domů, že jo, tak to vám jako dělá tu radost, když jako ten poslední den se vracíte domů, tak je to super, no. Takže.
Když byste se měl přiklonit na ose mezi tradicí a inovací na jednu stranu, uprostřed to nejde, tak byste se přiklonil kam?
Asi k té inovaci, no.
Na ose mezi procesem a zákazníkem?
Zákazník.
A mezi formálností a neformálností?
Neformálnost.
I v té Americe?
I v té Americe, no.
Jak to tam vnímají?
No já si myslím, že záleží asi na té neformálnosti, jo. Já si myslím, že... A to, co tam je důležitý, já si říkám, to je takový to jako, zdravím vás Petře nebo pane Nováku, že jo, my jsme jako hodně formální v tom pane Nováku, že si říkáme a tam vlastně pane Nováku nikdy nezažijete, že jo. A v okamžiku, kdy máte za sebou nějakou zkušenost, aťka jako v vozovkách vás jako berou trošku za svýho, tak se s nima jako dokážete neformálně pobavit, nebo můžete třeba i na to kafe nebo popivo na tom jednání a dokážete se jako pobavit o tom sportu a o těch jiných věcech a to si myslím, že je vlastně proto ta neformálnost, jo? Když jako vlastně začnete vnímat ten jejich svět nebo ty oba světy, že jo? Jako ty problémy, které ty lidi mají, že jo? Lidi rádi dělají, lidi dělají rádi biznis s lidma, který jako s kterýma se jako soucítějí nebo sladějí se s nima, souzníte. A když budete prostě vědět, kdo vyhrál poslední Super Bowl, tak s váma půjdu na pivo, protože si řeknete, hej, to je super, jako tento, jako víš, že jo, zatímco my Evropani jako prostě jako odmítáme, že jo, se některé ty věci občas učit a přijdou nám jako směšný, že jo, když prostě v té Americe se v té hospodě baví buď těch filmech nebo sportech a my, jako když tam nemáte co jako přihodit, tak je úplně jedno, jestli jste formálně, neformálně. Ta neformálnost je v tom, že asi umíte zvolit to téma a pobavit se s nima o těch neformálních věcech a zase v těch technologiích, jako si myslím, že už to funguje o něco líp, že jako ty kravaty moc nenosíme naštěstí. A, takže neformálně, jo, tam si myslím, že to funguje. Dokonce řekl bych líp, než jako ta Amerika jako méně formální ve spoustě ohledů, než je Česká republika. Jako.
Na ose mezi soutěživostí a týmovostí preferujete co?
To je výborná otázka. No. Asi jako řekl bych, že osobně soutěživost do firmy týmovost. No. Takovou jako
to jste se tomu hezky vyhnul, no. Ale to znamená, že lidi, kteří vyčnívají z toho týmu na úkor ostatních, tak s těma děláte ve firmě co? Necháváte je? Třeba když to je obchodník?
Tak já si myslím, že je to zase o tom, jak je to vyčnívat. Jo? Když v okamžiku jde šikovnej a snažíte se a ten v tom týmu musí nějak fungovat. Jo? To je prostě samozřejmě jako alfa omega. Jakýkoliv týmu je ten tým, prostě musí fungovat jako dobře. Pak, když někdo vyčnívá, tak mu dáte tu podporu, ale současně jako musí dodržovat nějaké jako základní jako pravidla. Jo. A soutěživost v tom, že v těm týmu chcete dát prostě zajímavý goals a prostě, jo, dáte jim, hele, jako, když doneseš A, můžeš přinést jako B a klidně jako prostě podporujete v tom, ať jako vynikají, ale musíte jako na druhou stranu zajistit to, že prostě ty věci píšou do CRMka a že prostě, když je to ten obchodník, takže se snaží s tím týmem nějak spolupracovat, předáváte informace dál. V okamžiku, když se utrhne moc a už by to bylo jako úplně mimo, tak samozřejmě je to jako velká otázka a ty firmy to hodně řeší za mě osobně a to nefunguje, když potom je jako moc soutěživej a moc individualista a tahá ty lidi dolů.
Takže jste schopný se takovýho člověka zbavit?
Určitě, no. Myslím, že každá firma by to měla zkusit začlenit, pochopit, jaký jsou ty jeho motivace, ale jakmile jako vyčně a nechce, tak se musíte zbavit, protože ve finále jako ty, jako těžko se vám procesují pravidla, pak když máte někoho, u koho ty pravidla a porušování pravidel tolerujete a to je jako rakovina. No. To jako nemůžete dlouhodobě dopustit. Ani za tu cenu toho, že prostě ztratíte pár dílů. Tu firmu nevybudujete na individualistech, tu firmu vybudujete na těch týmech, na těch lidech, kteří pro tu firmu jako žijou. A to, když potom mám někoho takhle v vozovkách možná jako individuálně sobeckýho, tak na tom se to jako nepostaví. No.
Mezi pracovním světem a work-life balancem se přikloníte kam?
Ježíš Maria, tohle Já určitě si dokážu teďka chápu, že, work-life balance je strašně důležitý, ale za mě ta firma každá má ten svůj cíl a to je dosáhnout nějaký hospodářský výsledek takhle formálně. Takže určitě jako výsledek je pro mě důležitější než work-life balance, ale protože žijeme jako v nějakém světě, ať už je to ten pracovní svět, nebo je to ten trh, pracovní trh, tak se v rámci toho pracovního trhu musíte přizpůsobit. A už to nejde tak, že prostě řeknete, jako nejdeme, musíme všechno výsledek a jako nezajímá nás vůbec, jako jaký máte work-life balance. Ale současně firmy si myslím, že jako můžou někdy jako sáznat ten work-life balance víc, než jako je zdrávo. No. To jako myslím si, že určitě mám ten pocit, že tam jako ten work-life balance jako hraje výraznější roli možná, než by měl.
A poslední otázka. Mezi zajímavou odměnou a zajímavou prací je pro vás důležitější co? Nebo co vás víc motivuje?
Zajímavá práce, zajímavá výzva. Ty peníze jsou jako, vždycky říkám, jako když máte jako zajímavý výsledek, ty peníze přijdou. Takže určitě zajímavá práce. Asi bych nedokázal jako dělat něco, co mě nezajímá jenom kvůli těm penězům. A už jsem to jako párkrát udělal a určitě je to něco, co bych nedokázal. Teď už asi jako vůbec, možná jako mladší bych asi se jako pokousnul a teď už se spíš dívám ty zajímavé výzvy. No.
Vy jste mi říkal před natáčením, že každá firma by měla pravidelně čistit sebe samu od těch nejméně výkonných lidí.
No, tak já myslím, že on to, že svýho času to dělali v GE, že takový ten Rank and Yang systém, kdy opravdu dělali to, že 10% lidí, nebo 10 nebo 20, 10%, že promoutovali a 20% vyhodili nebo obráceně. A to myslím, že jako špatně, že máte jako nějaký číslo, nějakou linii, prostě 20% nebo 10%, ale myslím si, že je strašně důležitý identifikovat lidi, kteří v tom týmu nefungují dobře. A to nutně nemusí znamenat jako se těch lidí hned zbavit, znamená identifikovat, jestli jako proč se to tak děje, zase je to o té motivaci a pomoci jim k tomu, aby fungovali líp. Proč je to důležité, je, že většina týmů je evaluovaná na základě nejslabšího článku. Že? Takže když prostě budete mít na management týmu někoho, o kom všichni budou říkat, hele, ten jako nefunguje, nebo je línej, nebo není schopnej, tak je úplně jedno, že na to managementu budete mít 4 další schopný lidi. Všichni se na to budou dívat a podívají se na ten nejslabší článek.
Prostě se přizpůsobujete tomu nejslabšímu, jestli to chápu.
No, já myslím, že ne. Když se podíváte jako zvenku, to, co říkám, je, tak vlastně ten tým bude vždycky hodnotit ten tým podle toho nejslabšího článku. Jo. To znamená, v té firmě to bude fungovat, že vlastně všichni si přenastaví to očekávání, tu pomyslnou laťku mnohem níž by musela být. Jo, a vždycky si říká, když jako víte o někom takovým a někdo za váma přijde, tak buď je to problém, jste o tom nevěděli a máte o tom vědět, anebo je to problém v tom, že jste to věděli a nic se s tím jako nedělali. Že? Takže za mě je třeba identifikovat lidi, kteří nefungují tak, jak by měli, protože ty týmy to sami jako chtějí. Že? Jako tam, a jestli se k tomu dostanete přes formuláře, přes jako pravidelné pohovory, přes půlroční pohovory, to už je potom nějaká mechanika v tom nastavení té firmy. Za mě vlastně ten rok je zhruba ta doba, kdy jako opravdu chcete ty věci identifikovat. Na druhou stranu se vrátím k těm svým one-on-one. V okamžiku, kdy tam jako někdo nefunguje, tak se to k vám dostane, tak se prostě tou sítí toho leadershipu a k vám a informace o tom underperformerovi jako určitě dostane a pak ji musíte začít řešit a první věc je prostě zjistit proč, pomoc a když to jako nefunguje, tak samozřejmě jako se těch lidí jako zbavovat, protože vy potřebujete Ačkový hráče, se říká, že Ačkový hráče najímají Ačkový hráče a Bčkový hráče najímají Cčkový hráče a vy chcete v té firmě, speciálně takhle malá, asi stovka lidí, mít prostě jenom Ačka, že potom vás 1000 nebo 2000, tak jako víte, že prostě se vám to jako nepovede, ale v té stovkové firmě prostě potřebujete Ačka, takže je to o tom nastavení té mysli. Jo, a jako pomoc těm lidem. A v okamžiku, kdy jako nechtějí, tak prostě tam v té firmě nemůžou být. Takže to je jako nějakým čísle, ale je to o tom, jako když tam někdo je, tak prostě s tím začít jako poměrně brzo a rychle pracovat.
Takže z vašeho pohledu to i zbytek firmy může vnímat pozitivně?
Já si
nemáte
myslím,
obavu, že by to tu firmu vlastně v pravidelných intervalech destabilizovalo?
Ne, já myslím, že to, že vlastně ty týmy to jako poznají jako a jsou rádi. Vlastně to, jako nechcete pracovat s člověkem, o kterém víte, že vlastně jako nedodává, nebo vlastně, že vlastně chodí pozdě na meetingy, nebo že vlastně ta kvalita tého odvedené práce je špatná. A když potom ta firma s tím nic nedělá, tak co říká o té vaší firmě? Že? Jako, že tam máte někoho, kdo vlastně nedělá, co by měl, nebo nefunguje, jak by měl, a vy se ho nezbavíte, tak Takže to znamená, že já taky teda nemusím dělat, co bych chtěl, a už potom se vám to začne rozkládat a to nepotřebujete. Potřebujete ty lidi motivovat, že já z tohohle bych určitě strach neměl. Já myslím, že ty lidi v těch týmech to opravdu jako vyžadujou a jsou za to rádi. A to je jenom o tom dát jim ten správný nástroj, protože to jako nikdo nechce dělat. Oni jsou rádi a nikdo to nechce dělat, že jo. Nikdo jako nechce říkat, hele, tak jako ten Pepa nefunguje, že jo. To prostě ne, to musíte mít jako ten, ať už jsou to ty one-on-one nebo nějaký ten performance review, kde se budete ptát ne na a jak byste ohodnotili od jednotky do desítky, ale třeba jedna z mojich oblíbených otázek je, když by ten člověk chtěl odcházet, co bys udělal, jo? Je to takový to zastavím prostě země kouli, aby se přestala otáčet, anebo, ale mi to asi jako jedno. A v okamžiku, kdy jako prostě mám jako takovýhle feedback, říká, aha, tak to je asi špatně, ne? Já bych jako nechtěl nikdy mít nikoho, koho jako vlastně těm lidem ani nezáleží na tom, jestli tam je. A to kouzlo třeba těchto otázek, které jako jsou trošku teda návodný, tak je v tom, že vlastně nepotřebujete dát ty známky, že jo. Nikdo nechce vám dát dvojku, trojku, že jo. Pak když nejste sadista, tak vlastně nikdo nedává rád špatný známky, ale když potom tu otázku položíte jinak, tak mi řeknou, hele, tak mi to asi jako jedno. No. A to se jako krásně potom ukáže, kdo ty v té firmě tu hodnotu má nebo ne. No.
Kdo nastavuje tyhle pravidla v safetyce teď? Vy? Jako CEO?
Já myslím, že máme to jako management tým, já jako vždycky, já jsem říkal, rád vysvětluju a povídám se s těma lidma, myslím si, že moje role je jako hodně o tom jako vysvětlovat, co bychom chtěli dělat.
Ale vy jste tím, kdo přináší tuhle perspektivu na fungování firmy.
To určitě ano, to jako prostě myslím si, že to je jedna z těch úloh, kterou já mám, jako tuhle perspektivu tam přinést a dát těm lidem potom svobodu v té implementaci toho nápadu a pobavit se o tom, jestli je to dobře nebo špatně. A v okamžiku, kdy jim dáte svobodu, tak a chopí se toho, tak to vlastně a najednou to funguje, když jim to všechno diktujete, tak je to prostě nějaká další otravná věc, kterou někdo přinést. Takže já určitě musím přinést to, co by ta firma, jak by měla fungovat, co by měl být ten výsledný produkt, jo, kam se chceme dostat, jak se k tomu chceme dostat. A myslím si, že i o mě o tom, jestli ta firma bude mít jenom ty soutěživý individualisty a bude do toho za každou cenu, nebo se dívat doleva doprava a je to určitě jsou firmy, které jsou takové a fungují, anebo jestli naopak prostě ta firma bude fungovat jako jinak a to myslím, že je na mě. No.
Říká Mirek Kren, CEO firmy Safetyka. Díky za fajn rozhovor, jste přišel do studia.
Super, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.